Milí poslucháči, v 6. a 7. kapitole knihy Levitikus nachádzame zákon o obetiach. Tento zákon sa v skutočnosti týkal kňazov, ich úlohy v obetiach a ich podielu z obetí. Mohli by sme to označiť ako zvláštne pravidlá pre kňazov, ktorí slúžia pri Božom oltári. Táto časť sa začína konkrétnymi pokynmi pre kňazov a príkazom pre Árona a jeho synov. Keďže kňazi slúžili pri oltári, venovali sa všetkým obetiam, ktoré sa vykonávali na oltári na spaľované obete. Toto všetko je akoby tieňom nebeskej skutočnosti, v ktorej Kristus slúži ako náš veľkňaz. V liste Hebrejom v 8. kapitole od 3. po 5. verš čítame. Veď každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol na zemi, nemohol by byť kňazom, pretože tu sú tí, čo prinášali dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stan. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Je tu však ešte jedna dôležitá vec. Kristus nie je iba kňazom, ale aj obeťou. Obetoval sám seba. V liste Hebrejom v 10. kapitole od 5. po 12. verš čítame. Preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. Ale tie sa predsa prinášajú podľa zákona. Vtedy povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz navždy posvetení obetou tela Ježiša Krista. Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Je dôležité, aby sme si toto uvedomili. Existuje veľa náboženstiev, ktoré majú prepracované rituály, pochody, rúchoch, sviečky a rôzne rutiny. Predpokladám, že v našich všetkých zboroch robíme veľa vecí, ktoré naozaj nestoja za to. Boh je duch a musíme ho uctievať v duchu a v pravde. Boh nám zjavil túto dôležitú duchovnú pravdu v liste Hebrejom, aby sme to pochopili. V nebi máme veľkňaza a má čo robiť. Keď sa tam píše, že sa posadil, znamená to, že vykúpenie je dokonané. Je to podobné tomu, keď povieme, že Boh odpočíval v 7. deň, pretože stvorenie bolo dokončené. To neznamená, že sa unavil a prestal robiť. Takisto ani Pán Ježiš si nesadol, pretože je unavený a nechce sa mu nič robiť. Je zanepráznený. Zomrel tu na zemi, aby nás spasil. Teraz žije po Božej pravici, aby nás zachoval. Mali by sme s ním zostať v kontakte. To je realita. To je duchovné. Dnešný problém spočíva v tom, že nie sme v kontakte so živým Kristom. Ako by pre nás nebol realitou. Poďme teda k nášmu textu. Levitikus 6. kapitola, budem čítať 1. a 2. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obete. Spaľovaná obeta bude na ohnisku na oltári po celú noc až do rána a oheň na oltári sa musí stále udržiavať. Oheň na oltári mal horieť nepretržite, to znamená, pokým bol svetostánok zriadený a neputovali s ním po púšti. Spaľovaná obeť zostala ležať na oltári po celú noc, aby ju horiaci oheň celú strávil. Poukazuje to na Kristovo neustále posvetenie. V Jánovom evanjeliu v 8. kapitole 29. verši Pán Ježiš povedal: ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Prejavuje túto lásku a poslušnosť vo svojej veľkňažskej modlitbe. Posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. alebo si vypočujme, čo hovorí v Jánovi 4. kapitole 31. a 32. verši. Medzi tým ho učeníci prosili: Rabi, jedz! On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Nepretržitý oheň na oltári takisto poukazuje na to, že máme Bohu prinášať živú obeť. Zistil som, že keď sa doplazím na oltár a oheň začne páliť, odplazím sa preč. Neviem ako vy, ale všimol som si, že veľa ľudí to tak robí. Kiež by som mohol povedať, že vždy robím to, čo sa jemu páči. Pán Ježiš to mohol povedať, ale ja nie. Pre každého veriaceho to je veľká výzva, pretože Bohu sa páči, keď sme stále poslušní. Je to skutočne na zamyslenie. Toto bol aj problém kráľa Saula, keď ho Samuel pokarhal. V prvej knihe Samuelovej, 15. kapitole, 22. a 23. verši čítame: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. Vzdorovitosť je ako hriech veštenia a vzbúra ako kúzlo a úcta k terafím. Pretože si zavrhol slovo Hospodina, i on ťa zavrhol, aby si už nebol kráľom. Musíme mu priniesť svoje srdce a život, ak mu patríme, ak sme spasení. Nech Boh nedopustí, aby sme robili bezvýznamné veci. Čo chce Boh, aby sme robili? Odpoveď nám dáva Pán Ježiš. V Jánovom evanjeliu v 6. kapitole 29. verši čítame: Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 6. kapitola 3. a 4. verš. Kňaz si oblečie ľanové rúcho a ľanové spodky. Zhrnie mastný popol zo spaľovanej obety, ktorú strávil oheň na oltári, a vysype ho vedľa oltára. Potom si vyzlečie rúcho a oblečie si iné, vyniesie mastný popol von za tábor na čisté miesto. Boh dal podrobné pokyny aj ohľadne rúcha, ktoré mal nosiť. Nemal mať na sebe len dlhé rúcho, ktoré nosili všetci kňazi, ale aj ľanové spodky. Prečo? Telo muselo byť úplne zakryté. Boh nemôže prijať skutky tela. V liste Galaťanom Pavol píše: A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Boh nemôže prijať skutky tela. Pre ňoho je prijateľné len ovocie Ducha Svätého. Pavol ďalej hovorí: No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Kňaz si vyzliekol rúcho, ktoré mal na sebe, keď odstraňoval popol, a obliekol si iné. Pripomínalo mu to absolútne znečistenie hriechom. Popol na oltári pripomínal predovšetkým odsúdenie hriechu a dokonca aj samotný popol bol znečistený. Kňaz ho musel zobrať von za tábor na čisté miesto. Je to úžasný obraz znečistenia hriechom. Pokračujeme v našom texte 5. a 6. veršom. Oheň na oltári sa musí stále udržovať, nesmie vyhasnúť. Kňaz na ňom každé ráno zapáli drevo a rozloží spaľovanú obetu a spáli na ňom tuk z obiet spoločenstva. Oheň musí neustále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Toto je ďalšie pripomenutie, že oheň má nepretržite horieť, a opakuje sa to v 5. a znova v 6. verši. Kňazi museli zabezpečiť nové drevo každé ráno a potom rozložili spaľovanú obeť pre celý tábor. Bola to ranná obeť. Potom na spaľovanú obeť položili obeť spoločenstva. Nepretržité udržiavanie ohňa na oltári by nám malo pripomenúť, že aj Boží oheň stále horí. Pre tých, ktorí odmietajú Ježiša Krista, to je oheň Božieho hnevu. Pán Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole v 36. verši: Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Pokračujme v našom texte 7. a 8. veršom. Toto je zákon o pokrmovej obete. nech ju Áronovi synovia prinesú k oltáru pre Hospodina. Jeden z nich z pokrmovej obety vezme za hrsť jemnej múky s olejom i všetko kadidlo, ktoré je na pokrmovej obete, a spáli to na oltári. Bude to príjemná vôňa na pripomienku Hospodinovi. Tieto pokyny sú znova určené kňazom. Človek, ktorý prináša obeť, stojí pred oltárom a raduje sa pred Hospodinom. Kňaz za ňo vykonáva obeť. Čítame ďalej 9. a 10. verš. Čo z pokrmovej obety zostane, to zje Áron a jeho synovia. To sa bude jesť nekvasené na posvetnom mieste. Bude sa to jesť na nádvorí stanu stretávania. Nesmie sa to piecť ako kvasené. Dal som im to ako podiel svojich ohňových obiet. Je to svetosveté ako obeta za hriech a za vinu. V Septuaginte sa píše, bude sa to jesť s nekvaseným chlebom. Malo sa to zjesť na posvetnom mieste, čo bolo evidentne na vonkajšom nádvorí svetostánku. Bolo to posvetné, pretože tam bol Boh. Božia prítomnosť všetko posvecuje. Mojžišovi Boh povedal, aby si vyzul sandále, pretože stál na svätej pôde. Peter hovorí, že pri premenení boli s ním na svätom vrchu. Čítajme ďalej 11. verš. Smie to jesť každý mužský príslušník spomedzi Áronovcov. Toto ustanovenie o ohňových obetách Hospodina platí večne pre vaše pokolenie. Čokoľvek sa ich dotkne, bude sveté. Všetci veriaci sa môžu podieľať na radosti z krásy a slávy ľudskej podstaty nášho Pána. Milý poslucháč, mali by sme sa v ňom radovať viac, ako sa radujeme. Čítajme ďalej 12. až 16. verš. Hospodin povedal Mojžišovi, toto je obetný dar Árona a jeho synov, ktorí prinesú Hospodinovi v deň svojho pomazania. Desatinu efy jemnej múky ako pravidelnú pokrmovú obetu, polovicu ráno a polovicu večer. Pripraví ju zamiesenú s olejom na platni. Pokrmovú obetu prinesieš rozdrobenú na kúsky. Bude to príjemná vôňa Hospodinovi. Pripraví ju syn, ktorý má nastúpiť na jeho miesto ako pomazaný kňaz. To je trvalé ustanovenie Hospodina. Celá obeta sa má spáliť. Každá pokrmová obeta kňaza bude celostná obeta. Nesmie sa jesť. Kňazi nemali len jesť, ale mali aj prinášať desiatok z pokrmovej obeti. Kňaz, ktorý prijal desatinu, mal zase obetovať desatinu. Zo všetkého sa mal obetovať desiatok. Kňazi museli nielen prijímať, ale aj dávať. Duchovní by mali dnes ísť príkladom svojim zborom v otázke dávania. Aj oni by sa mali zúčastňovať na zbierke počas bohoslúžieb. Všetci by sme sa mali podieľať na dávaní. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 6. kapitola, 17. až 23. verš. Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o obete za vinu. Na mieste, na ktorom sa zabíja spaľovaná obeta, bude sa zabíjať pred Hospodinom aj obeta za hriech. Je svetosvetá. Smie ju jesť len kňaz, ktorý prináša obetu za hriech. Bude sa jesť na svetom mieste, na nádvorí stanu stretávania. Čokoľvek sa dotkne jej mäsa, bude sveté. Ak niečo z jej krvi kvapne na rúcho, škvrnu musíš vyprať na posvetnom mieste. Hlinenú nádobu, v ktorej sa bude variť, treba rozbiť. Ak sa varí v bronzovej nádobe, treba ju vydrhnúť a opláchnuť vodou. Každý mužský príslušník spomedzi kňazov môže z nej jesť. Je svetosvetá. Nejaká obeta za hriech, z ktorej krvi sa niečo nesie do stanu stretávania na vykonanie obradu zmierenia vo svätyni, nesmie sa jesť. Musí sa spáliť. Tieto pokyny sú znova určené kňazom. Obeť za hriech, ktorá poukazuje na Kristovo dielo na kríži, mal kňaz priniesť tam, kde prinášal aj spaľovanú obeť. Spaľovaná obeť poukazuje na Krista ako osobu. Kristus musel byť svätý, bezchybný a bez hriechu, aby mohol byť uspokojivou obeťou za hriech. Len tak nás mohol spasiť. Preto je z hľadiska plánu spasenia dôležité, aby sa narodil z Panny. V Panne sa počal z Ducha Svätého. Obeť za hriech bola svätá, pretože Kristus bol bez hriechu, hoci sa pre nás stal hriechom. zomrel kvôli môjmu a tvojmu hriechu, nie kvôli svojmu hriechu. Nezomrel preto, že ho Rímania zatkli. Kedykoľvek mohol vystúpiť z tejto zeme. Petrovi povedal, že keby chcel, mohol svojho otca požiadať, aby mu hneď poslal viac ako 12 légií anielov. Stal sa hriechom pre nás a zomrel namiesto nás.